face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. De ce stârnește atâtea pasiuni planul de comasare a universităților din Moldova? Ar fi oare în stare Rusia să se amestece din nou în viața politică internă din Statele Unite?
Serviciile de informații americane cred că Vladimir Putin va încerca, așa cum a făcut și în 2016 și 2020, să dezbine societatea americană într-un an electoral, profitând de criza economică.
Opoziția din Georgia a organizat încă o demonstrație de mare amploare pentru apropierea de Uniunea Europeană. Pride-uri mari și pride-uri mici. Paradele LGBT încep să devină obișnuință chiar și în statele conservatoare din Europa de Est. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! În Republica Moldova mai sunt peste 77.000 de refugiați din Ucraina. Mai bine de jumătate din aceștia sunt copii, arată datele Ministerului de Interne, care precizează că de la începerea invaziei ruse pe 24 februarie, peste 520.000 de refugiați au trecut granița în Republica Moldova. La Biroul Migrației și Azil sunt depuse în acest moment 8.121 de cereri de azil. Un focar de COVID-19 a fost înregistrat într-un centru de găzduire a refugiaților din sectorul Botanica din Chișinău. 12 copii ucrainieni care erau cazați acolo au fost spitalizați, au anunțat autoritățile municipale de asemenea. La maternitatea municipală numărul 2 au fost internate 9 gravide infectate cu coronavirus, iar la spitalul de boli contagioase pentru copii au fost activate 2 secții pentru pacienții cu COVID, a spus șeful Direcției Municipale de Asistență Medicală și Socială, citat de IPN. În ultima perioadă în Chișinău a crescut numărul cazurilor de coronavirus, dar deocamdată municipiul se află în cod verde. Rata de vaccinare anticovid în Chișinău este cea mai mare din Republica Moldova, de 50%. Însă rămâne scăzută rata de imunizare cu doza booster. Numai 23% dintre persoanele vaccinate cu prima și cu a doua doză au făcut și această a treia doză, numită doza booster. Autoritățile ar putea oferi compensații beneficiarilor programului Prima Casă, afectați acum de scumpirea creditelor ipotecare. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS, Dumitru Alaiba, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. De la 1 iulie 2022, rata dobânzii la creditele ipotecare și cele oferite prin programul Prima Casă au crescut cu 5,35%. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, majorarea se datorează faptului că rata de referință a crescut de la 4,12% la 9,47%. După ce au capturat Lisiceansk și astfel întreaga regiune Luhansk, trupele ruse se vor concentra să obțină controlul asupra întregii regiuni Donbass din estul Ucrainei, a declarat luni guvernatorul regional Sehi Haidai. Haidai se așteaptă ca următoarele ținte să fie Sloviansk și Bahmut din Donetsk. Între timp, președintele rus Vladimir Putin a felicitat luni trupele ruse și milițiile separatiste pentru eliberarea întregii regiuni Luhansk și a ordonat forțelor sale să continue ofensiva în estul Ucrainei, relatează agenția Reuters. Pe insula Șerpilor din Marea Neagră a fost arborat din nou steagul Ucrainei, după ce trupele rusești s-au retras săptămâna trecută din acest punct strategic înaintat. Ucraina are nevoie de cel puțin 750 de miliarde de dolari pentru refacerea țării în urma invaziei Rusiei, a declarat luni premierul ucrainean Denis Șmihal. Vorbind la conferința internațională de la Lugano pentru reconstrucția Ucrainei, Șmihal a mai spus că numai pentru refacerea infrastructurii distruse în cursul războiului ar fi nevoie de peste 100 de miliarde de dolari. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vorbit și el prin videoconferință la această reuniune care va dura 2 zile și la care se află și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Refacerea Ucrainei, a spus Zelensky, este o sarcină pentru toată lumea democrată și va reprezenta, citez, cea mai mare contribuție la pacea mondială. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la rândul ei că obiectivul Kremlinului este distrugerea militară, politică și economică a Ucrainei. Uniunea Europeană, a continuat von der Leyen, nu va permite ca Rusia să submineze însăși existența Ucrainei ca stat. Von der Leyen a anunțat că Uniunea Europeană va crea o platformă pentru coordonarea eforturilor de reface a Ucrainei după război. Uniunea Europeană a mobilizat deja peste 6 miliarde de euro în sprijin financiar pentru Ucraina de la lansarea invaziei rusești în februarie. Și vor veni și mai mulți bani, a continuat von der Leyen, ne vom implica serios în reconstrucție pe termen mediu și pe termen lung, a promis președinta Comisiei Europene. Nu vom forța Ucraina la masa negocierilor, deși acest război nu se poate încheia decât acolo, a declarat președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, într-un interviu pentru televiziunea publică germană. Nimeni nu s-a așteptat ca președintele rus Vladimir Putin să înceapă un război care îi va ruina propria țară, a mai spus Steinmeier, explicând de ce conflictul din Ucraina ar putea dura mai mult chiar decât se așteaptă oricine. Ucraina va merge la masa negocierilor numai atunci când va fi într-o poziție mai avantajoasă pe teren, pentru că trebuie să-și apere suveranitatea și integritatea teritorială, a mai apreciat președintele german.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Planul guvernului PAS de a comasa universitățile din Republica Moldova, motivat în special prin numărul în scădere de studenți și nevoia de calitate, a devenit, se pare, șlagărul confruntărilor politico-culturale de vară la Chișinău, alături de scumpiri. Opoziția politică și o parte din liderii lumii universitare întrevăd în planul guvernării intenții malefice și lipsă de pioșenie față de înaintași. A distruge prima instituție de învățământ superior din țară este o lipsă de respect față de istoria neamului nostru, a afirmat notabil într-o scrisoare către președinta Maia Sandu, primul președinte moldovean Mircea Snegur, deplângând planificata închidere a Universității de Stat din Tiraspol. Anunțul guvernului s-a făcut în iunie, tocmai la încheierea examenelor de BAC, când absolvenții de liceu se pregătesc să se înscrie la universitate. Dar cum a apărut această inițiativă? Este ea nouă? Este rodul muncii guvernării PAS sau a apărut mai demult? Iar acum abia este pusă în aplicare? L-a întrebat Alexandru Eftu de pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Ideea privind reforma învățământului superior a apărut mai demult, în 2016-2017, pornind de la niște date statistice că din an în an numărul studenților scade. Deja în 2020, pe când la guvernare era Partidul Social, a și început această reformă. Au fost comasate două instituții de învățământ superior. Este vorba despre Universitatea Dmitrie Cantemir și Institutul Relațiilor Internaționale.
De ce se împuținează numărul de studenți moldoveni? E vorba de emigrare, e vorba de faptul că tinerii nu mai vor să intre la facultate?
Există foarte multe oportunități pentru tinerii din Republica Moldova. Noi nu trebuie să uităm că în ultimii 10 ani a crescut dramatic numărul cetățenilor moldoveni care și-au redobândit cetățenia românească, deci cei cu pașapoarte românești au posibilități de a deveni abiturienți în alte universități, fie că e vorba de România, fie că e vorba de alte universități din Uniunea Europeană. Deci, micșorarea numărului de studenți nu este legată doar de situația demografică precară din Republica Moldova, dar și de...
De alegerea pe care
da,
o...
exact. Și așa cum spuneam, statistica arată că în 10 ani de zile, numărul studenților din Republica Moldova s-a micșorat cu aproximativ, 45%. Și când avem astfel de cifre, nu putem evita să ne gândim cum optimizăm sistemul de învățământ superior din Republica Moldova.
Și vorbim aici de instituții publice, nu vorbim de instituțiile private.
Doar de instituții publice, care în Republica Moldova actualmente sunt 24, dintre care 14 instituții de învățământ superior.
Ce prevede concret această reformă? Care sunt elementele principale, dincolo de ideea de a comasa unele universități?
Comasarea nu este, deci, sarcina de bază, pentru că în Republica Moldova circumstanțele s-au schimbat dramatic și e nevoie ca învățământul superior să fie îmbinat cu cercetarea și viceversa. Aceasta înseamnă că instituțiile care au mai rămas rămas în cadrul Academiei de Științe vor trebui să fie absorbite de instituțiile universitare, iar un șir de instituții de învățământ superior de asemenea vor fi absorbite de câteva universități care au prestigiu și care reflectă necesitățile economiei naționale, necesitățile dezvoltării Republicii Moldova.
Momentul anunțării reformei, a demarării ei în practică, este finalul examenelor de bacalaureat și pregătirile de înscriere la universități, unele dintre care, iată, nu o să mai existe dacă reforma este pusă în operă. Ce credeți despre alegerea acestui moment?
Cred că coincidența nu este întâmplătoare. S-a hotărât că, ca să nu fie bulversată atmosfera în instituții, imediat după ce se termină examenele, să fie anunțată această reformă. Potrivit notei informative și notei de impact, această reformă este planificată să fie realizată până la sfârșitul anului.
Poziția ministerului poate fi rezumată cam așa: universități sunt prea multe, studenți tot mai puțini, iar calitatea studiilor este precară, lucrurile trebuie schimbate așa încât să se reducă numărul de universități, să se poată concentra investițiile și cadrele didactice în unele centre, iar calitatea educației să crească, dar câteva dintre universitățile care ar trebui să dispară potrivit planurilor anunțate de Ministerul Educației și Cercetării au spus și ele că se opun acestei reforme. Care sunt principalele obiecții ale criticilor reforme, iată, din acest mediu academic al rectorilor?
Putem să înțelegem aceste critici pentru că aceste instituții de învățământ au planuri de activitate și aceste planuri de activitate acum trebuie să fie întrerupte. Au apărut foarte multe critici legate de Universitatea Agrară din Republica Moldova.
Este limpede că unii rectori își pot pierde funcțiile, iar alți rectori, în urma acestei reforme, pot câștiga putere eventual.
Deci foarte mulți oameni din aparatul administrativ al acestor universități probabil vor fi disponibilizați și asta deranjează și este firesc să fie așa. Totuși, trebuie să fie găsite formule optime, pentru că trebuie să recunoaștem că într-o țară cu aproape 2 milioane de oameni, dacă luăm în considerație că 1 milion de cetățeni moldoveni sunt peste hotare, să avem 25 de universități, e mult, deci e nevoie. Problema e cum se face.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean.
Grație deciziei încă pe deplin neelucidate a președintelui Vladimir Putin de a invada Ucraina, conducerea rusă este ocupată în aceste zile cu tot felul de probleme, de pildă impactul sancțiunilor. Vor avea timp rușii în aceste condiții să se amestece din nou în procesul electoral din Statele Unite, de pildă când vor fi alegerile pentru Congres la toamnă? Cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela, serviciile de informații americane cred că da.
Serviciile de informații americane cred că Vladimir Putin va încerca, așa cum a făcut și în 2016 și 2020, să dezbine societatea americană într-un an electoral, profitând de criza economică. Liderul de la Kremlin încearcă să provoace îndoieli cu privire la angajamentul american în apărarea Ucrainei și dorește să ajute la alegeri politicieni dispuși să ridice sancțiuni impuse Rusiei. Se anticipează că Rusia ar putea să încerce să perturbeze prin piraterie cibernetică scrutinul american, pentru ca după aceea să răspândească și amplifice zvonuri cu privire la așa zise conspirații în America. Un recent raport declasificat al Departamentului pentru Securitatea Națională arată că Moscova vede în astfel de practici o ripostă adecvată la acțiunile americane în legătură cu Ucraina. În condițiile în care inflația în America a ajuns la 11%, președintele Biden, învinuind Rusia pentru criză, Kremlinul întrevede că în următoarele luni sprijinul popular pentru Ucraina ar putea slăbi. Prețul economic, arată profesorul Ken Osgood, creează, citez, vulnerabilități politice, ca și oportunități de care Moscova vrea să profite. Moscova speră că americanii vor începe să se întrebe dacă suferința economică despre care Biden spune că e provocată de război, merită.
Vocile exprimând astfel de opinii și îndoieli vor fi cele amplificate de aparatul de propagandă al Rusiei pe medii de socializare. Presă ultraconservatoare care îl învinuiește pe Biden pentru inflație poate extinde argumentul și la sprijinul acordat de acesta Ucrainei. Experți arată că Rusia nu trebuie să facă altceva decât să planteze sâmburile fricii și îndoierii, pentru că dacă o face, amplificarea se poate produce în interiorul Statelor Unite din rațiuni politice. Un recent sondaj arată că mai puțin de jumătate din cei intervievați, 46%, susțin că America ar trebui să sancționeze petrolul din Rusia, chiar dacă asta duce la creșterea prețurilor în Statele Unite, o scădere cu 9% față de sondajul similar din luna anterioară. Rusia va încerca să stimuleze vocile interne care spun că ajutorul pentru Ucraina este o risipă de resurse care trebuie investite acasă. Dacă așa va evalua opinia publică, asta i-ar putea costa pe democrați și mai mult la alegerile din toamnă și limita marja de acțiune a administrației Biden, care până acum a oferit sprijin substanțial Ucrainei. Pe de altă parte, după intervențiile Rusiei de la ultimele alegeri, există speranța că de data aceasta America va fi mai bine pregătită și mai puțin vulnerabilă. Problema este că diviziunile politice din Statele Unite rămân considerabile și acesta este climatul de care Rusia profită atunci când încearcă să influențeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Obișnuitul periplu zilnic al lui Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, prin paginile marilor cotidiane internaționale, s-a concentrat astăzi mai ales asupra unor articole referitoare la exporturile de grâne din Ucraina blocate de invazia rusească.
Este încurajator pentru viitorul atât de des deplâns al presei să descoperi că cineva într-o publicație occidentală anchetează serios la fața locului în sudul Republicii Moldova asupra felului în care funcționează căile de transport terestru și fluvial ale grânelor scoase din Ucraina. Grâne care, altminteri, riscă să putrezească în silozuri din pricina blocării porturilor ucrainene de către Rusia. Mă voi opri astăzi la un singur articol, numărul abia apărut pentru luna ce a început, iulie, al revistei lunare franceze de studii politice și geopolitice Le Monde Diplomatique, care nu trebuie confundată cu cotidianul Le Monde, cu care nu are nimic în comun. Revista anchetează în detaliu asupra degradării infrastructurilor vamale și de transport din Moldova și România, subtitlul Pe frontul cerealelor, reportajul din Le Monde Diplomatic, îmbogățit și cu o hartă a regiunii și a infrastructurilor ei, ne poartă de la modestul port fluvial Giurgiulești, unde se întâlnesc Moldova, România și Ucraina, până la Constanța, analizând starea drumurilor atât terestre cât și a căilor ferate și a celor fluviale. La Giurgiulești, măruntă vamă între Moldova și România, total debordată de consecințele războiului din țara vecină, camioanele ucrainene cu grâne pot aștepta între 7 și 10 zile înainte de a putea trece granița. Vameșii, care nu fuseseră formați să administreze o asemenea invazie de camioane, nu pot verifica decât 150 de camioane pe zi în fiecare sens, ei fiind obligați să verifice până și certificatele sanitare ale grânelor. În partea ucraineană, vameșii verifică în plus certificatele și scutirile șoferilor, dat fiind că o nouă lege le interzice bărbaților între 18 și 60 de ani să iasă din țară. Doar două mici porturi ucrainene au scăpat până acum de distrugeri, Ren și Ismail, însă infrastructura lor e total neadecvată. Cât despre transportul pe calea ferată, el e îngreunat de distanța diferită între șine, ecartamentul, cum se spune, mai mare în Ucraina, moștenirea erei sovietice, ceea ce face că trenurile ucrainene ajunse la frontiera Uniunii Europene trebuie să descarce totul și să reîncarce pe alte trenuri. Comisia Europeană a constatat că timpul de așteptare pentru vagoane la frontiera Ucrainei cu România variază între 5 și 12 zile. Cum constată Le Monde Diplomatic, nu e suficient să proclami că Ucraina este europeană pentru ca ea să și devină. Toate acestea sunt oricum insuficiente pentru a scoate cerealele din Ucraina. Peste 20 de milioane de tone de grâne încă zac în silozuri, în vreme ce e așteptată pe deasupra uriașa recoltă a lunii iulie. Un infografic oferit de Le Monde Diplomatique arată însă că o singură navă cargo care ar putea transporta pe mare 60.000 de tone de grâu reprezintă încărcătura a 3.000 de camioane sau a 60 de trenuri de 14 vagoane fiecare. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La primul sfârșit de săptămână din iulie, în Europa au avut loc numeroase marșuri ale comunităților LGBT, mari și mici. Un record de participare s-a înregistrat la Londra. La primul marș Pride post-pandemic din metropola britanică, care a comemorat și împlinirea unei jumătăți de secol de la prima asemenea manifestație londoneză, au participat sâmbătă până la 1 milion de oameni. Marșul, la care a participat și primarul Londrei, Sadiq Khan, a urmat traseul demonstrației din 1972, pornind de la marginea Hyde Park către Westminster și încheiindu-se cu un concert în Trafalgar Square. Alt mare marș LGBT, enumerat într-un bilanț Euronews de weekend, a avut loc la Helsinki, unde zecilor de mii de participanți li s-a alăturat prim-ministra Finlandei, Sanna Marin. Tânăra politiciană finlandeză a crescut ea însăși într-o familie curcubeu, cu mama sa și cu partenera mamei sale, și prezidează Pride-ul de la Helsinki de mai mulți ani. Adresându-se reporterilor în marginea marșului, Marin a spus că la toamnă Parlamentul finlandez va examina o lege care va da dreptul de a schimba genul începând de la 15 ani și va aboli cerința ca persoanele trans să fie sterilizate înainte de a-și putea schimba legal genul. Un marș Pride mai puțin obișnuit și mult mai mic a avut loc la weekend și în satul Lapon Inari, dincolo de cercul polar, unde mulți participanți au purtat costumele tradiționale ale minorității etnice Sami, care trăiește în trei țări nordice, Finlanda, Suedia și Norvegia. Tot la weekend au avut loc și marșuri Pride premieră, de pildă cel de la Timișoara, oraș din vestul României care s-a mândrit mereu cu respectul său pentru diversitate etnică mai ales. Potrivit relatărilor din presa românească, la marșul care a pus capăt unei săptămâni de manifestări LGBT, au participat câteva sute de persoane și nu s-au înregistrat incidente neplăcute. Mai devreme, luna trecută, un alt marș premieră din România, cel de la Iași, fusese atacat de indivizi cu vederi religios-conservatoare care au aruncat în participanți cu ouă și i-au înjurat. Un marș Pride cu multe probleme s-a ținut sâmbătă 2 iulie în capitala Georgiei, Tbilisi. De departe, cel mai bizar incident a avut loc lângă clădirea Parlamentului, unde un bărbat și-a turnat benzină pe haine și și-a dat foc, explicând mai târziu că nu vrea să trăiască într-o țară păcătoasă în care homosexualii sunt protejați de stat. Imediat după ce și-a dat foc, protestatarul a fost împins de oameni într-o fântână arteziană, iar apoi a fost dus la spital și a scăpat relativ nevătămat. În timpul marșului de la Tbilisi au avut loc și alte incidente, inclusiv violente, puse mai ales pe seama unei grupări conservatoare care își spune Alt Info. Mii de simpatizanți de-a ei s-au adunat sâmbătă dimineață în capitala georgiană, încercând mai întâi să ocupe spațiile unde ar fi urmat să aibă loc demonstrația LGBT. După ce poliția i-a împrăștiat pe conservatori, reținând vreo 26, alți simpatizanți ai mișcării au capturat de la participanți pe traseu steaguri curcubeu ale Uniunii Europene și NATO și le-au incendiat. În general însă, grație atitudinii mai ferme a poliției, Alt Info a provocat anul acesta la Tbilisi mai puține daune și neplăceri decât anul trecut, când atacurile sale asupra Marșului Demnității s-au soldat cu răniți, inclusiv din rândurile ziariștilor care relatau de la fața locului. Mariam Kvaratskhelia, co-director al marșului de anul acesta de la Tbilisi, a lăudat felul cum și-a făcut datoria de data asta poliția, adăugând că, în plus, în Georgia a existat acum voință politică de a apăra participanții la Pride.
Agenda culturală.
Ca în fiecare seară de luni, acum rubrica culturală ținută de Emilian Galaicu Păun.
Tot ce înainte a fost sovietic a devenit apoi rusesc, îi explică Vlad Len Kerkelit lui Pașca, dar aruncând mereu o privire spre gazdă. Iar ce nu a devenit rusesc, o să fie mai târziu. Suntem în plin război din Donbas, iar satul Malo-Starohradivka, având doar două străzi, Lenin și Șevcencu, precum și străduța Miciurin, se află în zona gri, drept care toată lumea s-a refugiat, mai puțin Sergei Sergeevici, apicultor, și Pașca Hmelenko, dușmanul din copilărie. Romanul ucrainean lui Andrei Curcov, Albinele gri, paralela 45-2021, începe abrupt, cu secvența soldatului mort între liniile frontului văzut prin binoclu. Peste alte câteva zeci de pagini, oroarea sporește exponențial. În locul poziției lunetistului era acum un crater cu adâncimi de numai puțin de un metru. Sergei se uită în jur, văzut mai aproape de livadă urgheată cu un picior până la glezne, cu un os alb ce ieșea din carnea roșie. Mai făcut doi pași, privirea îi se oprise pe ureche de om. Și chiar după ce naratorul își părăsește satul ca să-și scoate albinele din zona gri, războiul se ține scai de el. Sergeici încercă să-și concentreze durerea pe soldatul mort, despre care nu știa nimic, în afară de faptul că murise în Donbas. Făcea eforturi, dar gândurile alunecau spre soldatul Petro, cel care venise în casa lui cu o grenadă adusă în dar. Alunecau și spre mortul cu cercel în ureche, cel care zăcuse pe câmp jumătate de iarnă și pe care nici unii ceilalți nu voiseră să-l ia și să-l îngroape așa cum se cuvine. În cele din urmă, naratorul ajunge în Crimeea, între timp anexată de ruși, în căutarea lui Ahtem Mustafaev și el apicultor, pe care îl cunoscuseră cândva în viața pașnică și unde dă de văduva lui. Iar tot ce poate face Sergei pentru familia prietenului său este să-l readucă acasă, mai exact rămășițele lui pământești. Dar ca să nu închei pe o notă tragică, îngădui-mi să vă servesc pe final această secvență plină ca un faguri de miere. Se gândea că tocmai de la albine oamenii ar putea să învețe să păstreze ordinea. Numai că, uite, albinele, datorită ordinei și muncii lor, au construit în stup comunismul. Furnicile au ajuns la un socialism natural, adevărat. Asta pentru că furnicile nu au ce produce. Ele au învățat numai să păstreze ordinea și egalitatea. Dar oamenii nu au nici ordine, nici egalitate. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Astăzi pe nordnews.md citiți că după trei zile de lupte aprigă, campionatul național de caiac canoe între seniori și maieștri a luat sfârșit. Cei mai buni sportivi din întreaga țară s-au întrecut pe distanța de 200, 500, 1000 și chiar 5000 de metri. Campionatul s-a desfășurat la canalul de canotaj din Bălți. La competiție au participat peste 100 de canotori din Republica Moldova, printre care și cunoscuții sportivi Oleg și Sergei Tarnovski, Maria Olărașu și Daniela Cociu. Daria Maican a obținut medalia de aur în finala probei de 205.000 de metri la caiac. Și Andrei Bobco, în vârstă de 19 ani, a cucerit medalia de aur la proba de 1.005.000 de metri la caiac. Campionatul național de caiac canoe s-a desfășurat pentru al doilea an consecutiv în municipiul Bălți. Tot pe nordnews.md citiți că remorca unui camion plin cu tutun a luat foc din mers. Incidentul s-a produs în apropierea satului Ciubara din raionul Râșcani. Potrivit șoferului, incendiul a izbucnit din senin. În doar câteva minute, flăcările au distrus 22 de tone de tutun. La fața locului au intervenit pompierii și polițiștii. La moment nu este clară cauza producerii incendiului. Tot pe Nord News citiți că agricultorii sunt tot mai disperați. Din cauza secetei, recolta de grâu, porumb și floarea soarelui va fi foarte mică. Alexandru Oală este agricultor cu o experiență de 40 de ani. Are în gestiune aproape 1000 de hectare de teren în raionul Fălești. Bărbatul spune că roada în acest an este săracă, deși spicul de grâu este mare. Deja nicio ploaie nu va remedia situația grâului și a porumbului. În anii rodnici, de pe un hectar de pământ, Alexandru Oală strângea peste 6 tone de grâu și 12 tone de porumb. În acest sezon, bărbatul abia de va aduna o tonă și jumătate de grâu, iar recolta de porumb ar putea fi și mai săracă. Amintim că la începutul lunii iunie, ministrul agriculturii Viorel Gherciu a prognozat o roadă de grâu mai mică cu 30-35% comparativ cu sezonul trecut. Potrivit ministrului, agricultorii din Republica Moldova ar urma să strângă peste 1 milion de tone de grâu, în timp ce anul trecut recolta a fost de 1,5 milioane. De tone. Chiar și în aceste condiții, roada va fi suficientă pentru consumul intern, dar și pentru export, a declarat ministrul.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.